Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Tajridul Itiba fi bayan asbabi tafadulil a'mal. Buah karya Syekh Abdul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Wahili hafizahullahu taala. Poin terakhir kita bahas tentang ini, di antara faktor unggulnya satu amal adalah dobelnya dan bergandengnya amal soleh atau terkumpulnya sejumlah amal soleh pada diri seorang hamba. Dan poin ini mengandung terdiri dari tiga bentuk. Yang pertama adalah al-jam'u baina khisalil birri khilal al-umri, memadukan berbagai macam amal kebajikan sepanjang hidup. Kemudian telah kita baca dalil berupa ayat, maka dalil berupa hadis. Qala al-musannifu hafizahullah ta'ala, wa amma ma ja'a fi hadzal makna, adapun hadis yang mengandung muatan makna semacam ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menginfakkan dua hal dari satu benda di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Pintu surga mengatakan, wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Maka siapa yang karena min ahli salati, adalah orang yang gemar dan rajin salat, akan dipanggil dari pintu salat. Siapa yang ahli jihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli sedekah, hobi dan suka bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang ahli puasa, akan dipanggil dari pintu puasa. Itulah pintu ar-rayyan. Maka doa min babi siyam wa babi rayyan. Wallahu a'lam, wawu di sini adalah wawu tafsiriyah, yang artinya adalah yaitu. Maka dia doa akan dipanggil min babi siyam, dari pintu puasa, yaitu babi rayyan, pintu ar-rayyan. Abu Bakar mengatakan, ma'alalladhi yud'a min tilkal abwabi min daruratin. Maka gimana? Ya, 169. Sudah. Gimana? Sudah. Ma'alal hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah. Maka satu keniscayaan adanya panggilan dari pintu-pintu itu. Namun hal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, namun wahai Rasul, apakah ada seorang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu memanggilnya. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya, wa arju antakuna minhum ya Aba Bakrin, dan aku berharap engkau adalah salah satu di antara mereka. Maka dalam hadis ini terdapat dalil yang sangat gamblang menunjukkan keutamaan memadukan sejumlah amal kebajikan. Hal tersebut karena setiap penggemar satu amal kebajikan akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu amal kebajikan itu. Sedangkan man jama'a bainal khisali kulliha, orang yang memadukan semua amal-amal kebajikan akan dipanggil dari semua pintu, akan dipanggil untuk masuk surga dari semua pintu. Dan di antara manusia istimewa semacam ini adalah Abu Bakrin radallahu anhu wa ardah. Ya, maka di catatan kaki ada pembahasan, kan sabda Nabi isinya cuma aku berharap. Kenapa dibuat kesimpulan pasti? Di antara orang yang dipanggil dari semua pintu adalah Abu Bakar. Ini kan kesimpulan pasti. Padahal redaksi hadisnya aku berharap. Maka di catatan kaki dijelaskan, wala yushkilu ala hadha qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi yang mengatakan aku berharap, tidaklah menimbulkan iskal, tidaklah menimbulkan kebingungan. Karena harapan, kata-kata harapan yang datang dari Allah dan Nabi-Nya adalah waqi'un, sesuatu yang real terjadi. Kemudian terdapat dalam sebagian riwayat hadis penegasan kalau terjadinya hal tersebut bagi Abu Bakar. Maka ada dua alasan. Yang pertama, kata-kata harapan dari Allah dan Rasulnya itu sebuah kepastian, dan adanya ba'd riwayat, satu riwayat yang menegaskan kalau Abu Bakar adalah bagian dari orang-orang tersebut tanpa menggunakan kata-kata harapan. Walihada, oleh karena itu para pensyarah Sahih Muslim membuat judul bab untuk hadis ini dan hadis yang semakna dengannya dengan judul yang menunjukkan hal ini, yaitu menunjukkan keutamaan memadukan sejumlah amal. Maka perlu diketahui bahasanya judul bab dalam Muslim tidak memberi judul bab untuk hadis-hadis yang beliau bawakan di Sahih Muslim. Meskipun Sahih Muslim tadi dibuat berdasarkan bab, karena dijumpai hadis-hadisnya seragam, sekian hadis seragam, kemudian sekian hadis lagi seragam lagi. Maka ada makna, namun ada babnya, namun tidak ditegaskan oleh Muslim. Sehingga yang memberi judul bab secara tegas adalah para pensyarah Sahih Muslim. Di antaranya adalah Al-Qadhi'iyat Al-Maliki. Beliau mengatakan, dan ini beda antara Qadhi'iyat dengan Fudail bin Iyad. Qadhi'iyat Al-Maliki mengatakan bab man jama'a sadaqata wa a'malal birri, bab tentang orang yang memadukan antara sedekah dengan berbagai macam amal kebaikan. Abul Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddis memberi judul bab, bab pahala orang yang menginfakkan dua benda di jalan Allah dan besarnya kedudukan orang yang terkumpul padanya sejumlah amal kebajikan. Sedangkan An-Nawawi memberi judul bab, bab keutamaan orang yang menggabungkan pada sedekah amal-amal kebajikan lainnya. Maka dengan berbagai macam dalil-dalil ini nampak jelas keutamaan memadukan berbagai macam amal soleh lebih utama dibandingkan menyibukkan diri dengan satu amal saja. Dan inilah, dan ini juga merupakan konsekuensi an-nadhar as-sahih, pandangan yang benar yang mencocoki kaedah-kaedah syariat dalam bab iman. Karena siapa yang menyembah Allah dengan berbagai macam amal ibadah, maka dia telah mengumpulkan berbagai macam cabang-cabang iman. Karena amal-amal ibadah adalah bagian dari cabang iman. Dan sesuai dengan kadar mayahakikul al-abdu minasyu'ab, cabang iman yang diwujudkan oleh seorang hamba, semakin kuatlah iman seorang hamba. Sehingga jika seorang itu menyempurnakan semua cabang iman, semua cabang iman dia kerjakan dan dia miliki, yang jumlahnya lebih dari 60 atau 70 cabang, maka sempurnalah keimanannya dengan kesempurnaan yang mutlak. La yablughu darajatahu man qasura fi ba'di su'ab. Maka jadilah orang tersebut mencapai satu derajat yang tidak bisa dicapai, yang tidak dicapai oleh orang yang terbatas cabang imannya hanya pada sejumlah cabang iman tertentu. Kemudian bentuk yang kedua dari memadukan sejumlah amal adalah al-jam'u baina khisalil birri fi waqtin wahid. Memadukan berbagai macam amal kebajikan dalam waktu dalam satu hari. Maka memadukan amal dengan bentuk semacam ini adalah satu amal yang unggul. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." "Siapakah di antara kalian yang pagi hari ini mengantar jenazah ke pemakaman?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." "Siapakah di antara kalian yang hari ini membesuk orang yang sakit?" Abu Bakar mengatakan, "Saya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'na fi imri'in illa takhalal jannata." Tidaklah terkumpul amal-amal di atas pada diri satu orang pada satu hari kecuali dia akan masuk surga. Maka zahir dari hadis ini mengatakan bahwasanya pahala tersebut, yaitu masuk surga, adalah konsekuensi dari terkumpulnya sejumlah amal kebaikan yang telah disebutkan pada diri seseorang dalam satu hari. Karena Nabi di setiap kali mengatakan siapa yang melakukan hal ini pada hari ini, kemudian baru Nabi katakan tidaklah amal-amal tadi terkumpul. Maka kesimpulannya ayastama'n, yaitu terkumpul ala qaidi sabiq dengan syarat yang telah disebutkan, yaitu terkumpul dalam satu hari. Hal ini, kesimpulan ini dikuatkan dengan apa yang diriatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad setelah menyebutkan hadis dari Marwan bin Muawiyah, salah satu perawi hadis. Beliau mengatakan, "Telah sampai kepadaku kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah terkumpul hal-hal di atas fi rajulin pada seseorang dalam satu hari kecuali dia akan masuk surga." Maka ini berdasarkan apa yang bisa kita simpulkan dari hadis di atas dan ditegaskan dalam satu hadis yang statusnya hadis balaghon. Balaghoni, telah sampai kepadaku. Pada dasarnya hadis balaghon di sini adalah hadis yang munqati', terputus. Siapa yang menghubungkan antara Marwan bin Muawiyah sampai kepada Nabi? Wa min huna, maka dari sini, maka bedalah bentuk yang kedua ini dengan bentuk yang pertama. Karena dalam bentuk kedua ini adalah terkumpulnya amal pada diri satu orang dalam satu waktu, itu satu hari. Sedangkan bentuk yang pertama terkumpulnya sejumlah amal untuk pada diri satu orang sepanjang hidupnya, tanpa harus disyaratkan kesamaan waktu. Bahkan boleh jadi orang tersebut melakukan satu amal di satu waktu hari ini dan melakukan amal yang lain di hari yang lain. Fayambari atanabuh lil farqi, maka sepatutnya berikan perhatian untuk perbedaan dua hal ini. Kama yambari ayu qarar, sebagaimana satu hal yang patut untuk ditegaskan berkaitan dengan bentuk yang kedua, bahasanya waktu yang disyaratkan untuk terkumpulnya sejumlah amal yang disebutkan adalah pada satu hari. Wa in kana mu'tabaran fi hadzal mautin, maka persyaratan satu hari ini meskipun itu adalah persyaratan yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, ila akan tetapi la yalzam, tidaklah mesti. Bahasanya zaman ini menjadi syarat yang bersifat umum untuk semua afrad hadis surah, semua bentuk-bentuk atau semua rincian, semua kasus-kasus rinci untuk bentuk ini. Namun terkadang syariat datang memberikan motivasi untuk mengumpulkan, memadukan sejumlah amal-amal yang lain di waktu yang lebih longgar, semacam satu bulan atau kurang atau lebih. Sebagaimana terdapat sejumlah dalil berisi motivasi untuk melakukan berbagai macam amal kebajikan di bulan Ramadan. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang salat saat Ramadan, yaitu salat malam, yaitu salat tarawih, karena iman dan mengharap pahala, diampunilah dosa-dosanya yang lewat. Ditambah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di awal pertama bulan Ramadan setan-setan itu dibelenggu, demikian juga maradatul jinni, jin-jin yang beling. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan digembok pintu-pintu neraka, dan tidaklah terbuka satupun pintu, dan dibuka pintu-pintu surga dan tidak digembok satupun pintu. Wa yunadid munadin, dan ada suara yang berseru, wahai pencari kebaikan, datanglah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan sejumlah orang dari neraka, dan itu adalah Allah lakukan setiap malamnya. Maka dua hadis ini dan yang lainnya dalil menunjukkan keutamaan bersegera untuk melakukan amal kebajikan di bulan Ramadan, dan keutamaan memadukan sejumlah amal kebajikan selama bulan Ramadan. Dan satu hal yang jelas dari hadis yang berisi motivasi untuk melakukan qiyam Ramadan dan memadukan antara qiyam Ramadan dengan puasa, sebagaimana di hadis yang pertama, sebagaimana di dalam kabar yang Nabi sampaikan tentang terbukanya semua pintu-pintu surga yang ada pada hadis yang kedua, waladhi taqaddam, dan hadis yang telah lewat di hadis Abu Hurairah sebelumnya, yang mengatakan bahasanya semua pintu surga itu atau masing-masing pintu surga itu khusus untuk satu jenis amal kebajikan tertentu. Maka di situ ada irsyadun min wajihin latifin, ada bimbingan secara halus, secara tidak langsung, mengisyaratkan keutamaan memadukan sejumlah amal kebajikan selama bulan Ramadan, dan membangkitkan semangat untuk melakukan hal itu. Ya, maka berkaitan dengan hadis yang kedua tadi, bahasanya semua pintu surga terbuka. Selama bulan Ramadan, semua pintu surga terbuka. Kemudian hadis ini kita hubungkan dengan hadis yang lewat, bahasanya semua pintu itu untuk amal-amal tertentu. Ada pintu sholat, ada pintu jihad, ada pintu puasa, dan seterusnya. Maka kalau kita hubungkan dengan masing-masing pintu itu punya amal-amal tertentu, kemudian di hadis ini Nabi sampaikan bulan Ramadan semua pintu terbuka, maka apa maknanya? Maknanya kata beliau di sini irsyadun min wajihin latif, ada isyarat secara halus untuk menunjukkan sangat-sangatlah baik satu hal yang sangat bagus di bulan Ramadan, orang itu memadukan berbagai macam amal kebajikan yang merupakan ciri khas atau kekhasan masing-masing pintu surga, sehingga dengan itu dia layak untuk masuk pintu surga setelah Ramadan selesai, dia layak untuk masuk pintu surga dari pintu manapun. Karena selama Ramadan, dia isi Ramadan dengan berbagai macam amal kebajikan sesuai dengan pintu-pintu surga. Dia melakukan sedekah sehingga layak untuk masuk pintu sedekah. Dia rajin puasa dan sungguh-sungguh berpuasa sehingga layak untuk masuk lewat pintu puasa dan seterusnya. Ibnu Rajab setelah menyebutkan 9 ayat berupa motivasi untuk memadukan berbagai macam amal kebajikan saat berpuasa, beliau katakan semua hadil khisal, semua amal-amal kebajikan ini seluruhnya terjadi dan dilakukan di bulan Ramadan. Maka terkumpul pada bulan Ramadan bagi seorang mukmin ada amal puasa, qiyam Ramadan, sedekah, ucapan yang baik, dan ucapan yang baik. Karena karena puasa yunhafihi asaim, atau terlarang di bulan Ramadan seorang yang berpuasa untuk melakukan ucapan yang sia-sia dan perkataan atau perbuatan yang kotor. Waqal, Ibnu Rajab mengatakan, dan terkumpulnya dan menyatunya antara puasa dengan sedekah ablar, satu hal yang luar biasa untuk menghapus dosa dan terjaga dari neraka dan jauh darinya. Lebih-lebih lagi jika digabungkan, ditambahkan dengan qiyamul lail. Wal maksudu huna, maka yang jadi maksud dan pesan pokok di sini adalah tanbih, mengingatkan pentingnya tanawu variatif dalam afrad hadis surah. Adanya sejumlah variasi untuk contoh real atau bentuk real dari model yang kedua. Adanya sejumlah variasi biktibar melihat waktu, waktu yang mengandung motivasi untuk menyatukan sejumlah amal pada waktu tersebut. Maka boleh jadi satu hari, satu pekan, satu bulan, tergantung apa yang terdapat dalam nas dan dalil. Ya, oleh karena itu maka as-surah ats-tsaniyah, model yang kedua, itu bila cuma mengatakan menggabungkan sejumlah amal kebajikan fi waqtin wahid. Kenapa dipilih fi waqtin wahid bukan fi yaumil wahid? Ya, untuk supaya mencakup masing-masing. Ada yang yaumin wahid sebagaimana di hadis Abu kisah tentang sahabat Abu Bakar, atau fi syahr wahid sebagaimana dalam bulan Ramadan. Namun beliau tidak mendatangkan contoh untuk fi usbu'in wahid, ya. Yang jelas ya, setiap hari tentu ada berbagai macam amal-amal ibadah tertentu yang beda antara, boleh jadi beda antara satu hari dengan hari yang lain, dan terdapat motivasi untuk melakukan semuanya. Maka dipilih kata-kata fi waqtin wahid itu untuk mencakup bukan hanya hadis kisah Abu Bakar tentang yaumin wahid, namun juga dalil-dalil yang lain. Sehingga model yang kedua ini terdapat tanawu afrad, ada variasi bentuk. Ada yaumin wahid dalam ada waqtin wahid dalam arti yaumun wahid, ada waqtin wahid satu waktu dalam artian satu pekan atau satu bulan. Kemudian bentuk yang ketiga, iktiranul amal, bergandengnya amal, tergabungnya satu amal min jinsin wahid, dari jenis yang sama, dengan amal lain yang semisal. Dalil untuk bentuk ini adalah sabda Nabi di hadis Abu Hurairah yang tadi telah disampaikan. Siapa yang menginfakkan dua benda di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari berbagai pintu surga. Apa yang dimaksud dengan dua benda, kata Ibnu Hajar, adalah infaku syai'aini, menginfakkan dua. Apa yang dimaksud dengan menginfakkan zaujain, satu pasang, maknanya adalah infaku syai'aini, menginfakkan dua benda. Min aisinfin min asnafil mal, dari berbagai macam bentuk harta. Yang min nau'in wahid, dalam jenis yang sama. Maka ada motivasi dari Nabi untuk kalau berinfak itu double ya. Kalau mau infak karpet ya dua karpet, mau infak buku ya dua buku. Ada orang mau menginfakkan sepeda, dua sepeda. Nah, ada orang mau menginfakkan motor, dua buah motor. Ada orang mau infak baju pada orang miskin, dua buah baju. Ada orang mau infak sarung pada orang miskin, dua potong kain sarung, dan seterusnya. Maka berdasarkan hal ini, kalau mau infak 10.000, 5.000 dua itu lebih afdal daripada 110.000. Wal maksud bizaud, dan yang dimaksud dengan zaud di sini adalah al-fard. Tidak harus berbeda dengan al-fardu. Itu sepeda dan sepeda, itu sepeda, kan? Tidak harus sepeda dan motor, kan? Nah. Wa minhu qawlu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, minkuli zaujaini itsnain, minkulin dari setiap hewan yang mau dibawa oleh Nuh di kapalnya, zaujaini itsnain, ada dua ekor, sama-sama sapi, meskipun di situ jantan dan betina, tapi kan satu. Al-fard dalam artian sama-sama sapi, sama-sama kambing. Wa yaqa'u az-zawj 'ala itsnaini aidan, dan meskipun terkadang digunakan kata-kata zauj untuk dua hal yang berbeda. Wakil, dan ada yang mengatakan inama yuqalul fard, syarat agar satu fard itu disebut zaud, idza kana ma'ahu akhar, jika ada temannya. Maka sapi, seekor sapi itu diberak untuk disebut zaud manakala ada sapi yang lain. Dzakara al-Qadhi Iyad fi syarhil hadis, demikian yang disebutkan oleh Qadhi Iyad ketika menjelaskan hadis di atas. Dan perlu diketahui bahasanya, ada ulama yang berpendapat bahasanya hadis di atas, meskipun kalau redaksinya tentang infak, akan tetapi mencakup semua amal kebajikan. Fi husulil ajar, untuk adanya pahala yang disebutkan, manakala digandingkan dengan jenisnya, dengan perbuatan yang lain yang sejenis. Al-Qadhi Iyad al-Maliki mengatakan, yahtamil, dimungkinkan bahasanya ketentuan dalam hadis ini berlaku untuk semua amal kebajikan. Man sholat sholatain aw shoma yaumain, sehingga berlaku orang yang mengerjakan sholat dua kali, misalnya sholat duha 4 rakaat, dua rakaat salam, atau puasa 2 hari. Karena awal maksud min hadza kullihi, karena maksud dari itu semua, wallahu a'lam, tashfi'u sadaqatihi bi ukhra mithliha, adalah digenapkannya sedekah seseorang dengan sedekah yang lain yang semisal, supaya tidak ganjil namun genap. Maka infak dua sepeda. Kalau satu sepeda kan ganjil, maka tambahkan satu jadinya genap. Maka yang jadi maksud adalah tashfi', membuat supaya genap. Satu amal itu genap namun digenapkan dengan amal yang sama, dengan amal yang semisal. Abu Abbas Al-Qurtubi Al-Muhaddis mengatakan, wa hadza nassun, dan ada dalil fi umumi kulli syai' yukhaju fi sabilillah, berlaku untuk segala sesuatu yang dikeluarkan dan dibelanjakan di jalan Allah. Ya, karena Nabi mengatakan zaujaini min syai'in, ya, maka segala sesuatu yang syai', asalkan itu diinfakkan di jalan Allah, maka termasuk dalam hadis ini secara nas. Secara nas, dalil tegas langsung dari Nabi. Waqil, dan ada yang berpendapat yasihu, boleh ilhaq, kita samakan dan kita kiaskan dengan masalah sedekah, semua amal kebajikan bisa kita kiaskan bil infak dengan masalah infak. Wa itulu ala sihati hadza, dan dalil benarnya hal ini adalah lanjutannya hadis. Karena Nabi bersabda di lanjutannya hadis, siapa yang ahli salat dia panggil dari bab salat, dari pintu surga pintu salat. Siapa yang ahli puasa dipanggil dari pintu puasa. Maka kalau qadhiyah cuma mengatakan yahtamil, dimungkinkan berlaku untuk selain infak. Kalau Abdul Abbas Al-Qurtubi mengatakan waqil, dan ada yang berpendapat. Dan ada yang berpendapat. Sedangkan kemudian wa ila hadzal faham dhahaba An-Nawawi. Dan pemahaman semacam ini menjadi pendapat An-Nawawi, dan ada zahir perkataan Ibnu Hajar di Fathul Bari berdasarkan nukilan yang telah lewat. Kalau qadhiyah cuma mengatakan dimungkinkan, kalau Abu Abbas Qurtubi mengatakan dan ada yang berpendapat, sedangkan yang tegas berpendapat demikian adalah An-Nawawi. Dan itulah yang tertangkap dari zahir perkataan Ibnu Hajar. Fathabata bihadha, maka jelaslah dengan keterangan ini adanya dampak bergandengnya sejumlah amal saleh pada diri satu orang. Ini punya dampak untuk bertingkat-tingkatnya amal berdasarkan tiga model yang telah disebutkan. Alamat dalat ala dalikal adillah, sebagaimana sejumlah dalil pun menunjukkan hal tersebut, plus penjelasan para ulama. Wabihi, dan dengan poin ini, maka ini poinnya adalah khitam penutup untuk fasal ini. Itu fasal yang tamma min khilalihi, melaluinya kita dijelaskan tentang bertingkat-tingkatnya amal. Bi'tibar, dengan menimbang bergandengnya sebagian bi'tibar dengan menimbang iktiraniha, bergandengnya sejumlah amal dengan satu keadaan yang memberikan pengaruh untuk bertambahnya pahala amal tersebut dan pahalanya di sisi Allah. Ala anu ya sunut tanbih, namun satu hal yang bagus untuk diingatkan di kesempatan ini, anna ma tamma arduhu minal ahwalil mu'athirah, sunya apa yang telah dipaparkan berkaitan dengan kondisi-kondisi yang memberikan pengaruh untuk bertingkat-tingkatnya amal, baik itu adalah kondisi umum yang dirasakan oleh banyak orang ataupun kondisi-kondisi tertentu, laisa huwa illa min babi tamtsil, tidaklah hal ini kecuali sekadar contoh dan bukan membatasi. Wala adai, dan aku tidaklah mengklaim bahasanya aku telah menyebutkan secara lengkap semua kondisi yang mempengaruhi bertingkat-tingkatnya amal. Balam yakun hadha min qasdi, karena hal tersebut bukanlah maksud awalku. It ahwal min hadha nau, karena kondisi yang jenis ini yang memiliki pengaruh untuk unggulnya amal sangatlah banyak, tidak mungkin disebutkan satu persatu. Namun aku cuma ingin tanbih mengingatkan dan menarik perhatian adanya hadha nau min anwa'i tafadul, adanya satu jenis bertingkat-tingkatnya amal karena faktor ini. Wa tamsil, dan sekedar memberikan contoh untuk hal tersebut dengan contoh yang memungkinkan untuk disampaikan. Bima ja'at bin nusus, berdasarkan adanya sejumlah nas min ahwalin ukhra yang memungkinkan. Fama ja'at bi an nusus, maka jika ada dalil-dalil yang lain yang membahas tentang kondisi-kondisi yang lain, maka itu tinggal digabungkan dengan dengan yang pokok yang sudah disampaikan di buku ini, dan kemudian digandengkan apa bil madzkur yang telah disebutkan dengan yang semisal. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi di paragraf yang terakhir beliau mau mengingatkan dan mendudukkan bahasanya fasal terakhir yang beliau sampaikan tentang bertingkat-tingkatnya amal ketika dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, boleh jadi kondisi umum yang dirasakan oleh semua orang, semacam yang kemarin telah kita baca, sedikitnya penolong atau waktu fitnah dan sebagainya, maka ini semua adalah contoh. Apa yang beliau, beliau sampaikan adalah contoh. Maka ketika beliau katakan bahwasanya amal itu akan unggul pada saat rusaknya manusia dan tersebarnya kekacauan, kemudian lalainya orang, dan adanya kebutuhan mendesak bagi kaum muslimin, maka poin-poin yang beliau sebutkan itu adalah contoh. Dimungkinkan, beliau katakan dimungkinkan ada dalil yang lain yang menunjukkan adanya kondisi yang lain yang itu mempengaruhi unggulnya satu amal. Ya, kalau ketemu dalil yang lain, ya tinggal gabungkan saja ke sini, karena apa yang tertulis di fasal ini tidaklah bermaksud membatasi bahwasanya kondisi yang menyebabkan unggulnya amal cuma apa yang ada di buku ini. Tidak demikian maksud dari penulis. Kemudian fasal yang ke-12, al-muwazanah baina asbab tafadul a'mal wa ma alladhi yuqaddam minha inda tazahum, tentang muwazanah, tentang menimbang di antara berbagai sebab unggulnya amal, dan manakah yang perlu didahulukan dari berbagai sebab tersebut ingda tazahum, ketika terjadi desaan, ketika berdesak-desak, ketika tidak boleh tidak harus milih salah satu karena tidak bisa digabungkan. Taqaddam, telah lewat min khilalil bahas, dari bahasan buku ini telah disebutkan sebab-sebab unggulnya satu amal dari berbagai macam sudut pandang, lebih dari 10 sudut pandang. Tepatnya ada 11 sudut pandang. Kama wa dhahirun, sebagaimana sangatlah jelas dari paparan bahasan buku ini. Nah, setelah kita bahas 11 sudut pandang unggulnya amal, maka ada pertanyaan penting. Tata'ayan al-ijabatu alaihi, yang menjawab pertanyaan tersebut adalah sebuah keniscayaan. Yaitu pertanyaannya, mungkinkah kita gabungkan berbagai macam sebab unggulnya amal tadi. Mungkinkah terwujudnya semua sebab-sebab tadi terkumpul pada diri satu orang? Ataukah ini satu hal yang tidak mungkin? Mungkin tidak ada satu orang yang kemudian terkumpul padanya 11 sebab unggulnya amal. Maka jawaban untuk pertanyaan ini, terkumpulnya berbagai sebab unggulnya amal seluruhnya pada diri satu orang, satu hal yang mungkin dan bisa dibayangkan. Bahkan inilah hadawal asal, bahkan inilah hukum asal, yang hukum asal motivasi agar para hamba melakukannya dalam amal-amal mereka. Malah pada dasarnya orang itu dimotivasi untuk mengumpulkan semua sebab unggulnya amal. Maka manusia dimotivasi, maka hamba dimotivasi untuk mewujudkan sebab-sebab unggulnya amal, al-ahsanil aujuh wa akmaliha, dalam bentuk yang paling bagus dan paling sempurna. Karena itulah yang disebut dengan amal yang terbaik. Sehingga Allah dikhalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Manakah amal yang apa yang dimaksud dengan amal yang terbaik dalam amal? 11 sebab tadi terkumpul semua dengan bentuk yang semuanya paling unggul. Kalau bisa itu terwujud, maka itulah ahsanu amala. Wa wal azizul ghafur, dan Allah adalah zat-Nya Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bahkan terkumpulnya, ya, meskipun tidak semua, terkumpulnya banyak dari sebab unggulnya amal dalam satu amal adalah satu hal yang sangat mudah untuk dibayangkan dan satu hal yang mungkin terjadi. Maka terkumpul dalam satu amal sebab unggul dilihat dari jenisnya, dilihat dari sisi melebarnya manfaatnya untuk banyak orang. Sebagaimana terwujud pada diri si pelaku keikhlasan yang demikian luar biasa, ditambah ittiba' yang sempurna, ditambah dilaksanakan dalam bentuk iktisad wasadat, dalam bentuk pertengahan yang tidak takalluf tidak menyusah-nyusahkan diri, dan ini dilakukan secara terus menerus, dan sebab-sebab unggulnya amal yang lain, yang satu hal yang mungkin terkumpul dalam satu amal. Fayaskul, maka unggullah dan bertambahlah nilai dari amal berbanding lurus dengan kadar terkumpulnya sejumlah sebab unggulnya amal pada diri satu orang. Lakin akan tetapi, satu hal yang patut untuk dijelaskan di sini, bahasanya mungkin terkumpulnya sebab-sebab unggulnya amal pada diri satu orang, mungkin ini adalah pembahasan ilmiah. Ada dari sisi takrir al-ilmi, pembahasan ilmiah dan pembayangan dengan pikiran. Au hatta atau sampai terwujudnya hal ini di dunia nyata, fi ba'dil afrad, untuk sebagian orang, sebagian individu, ya, maka jika ada individu yang bisa mewujudkannya di dunia nyata hal tadi, maka itu layak, ini tidak berarti bahasanya hukum ini bersifat umum untuk semua orang atau untuk mayoritas orang. karena sebagian sebab-sebab tersebut qad yata'adzar, boleh jadi tidaklah mungkin terwujud dalam bentuk terkumpul pada diri banyak orang. Boleh jadi karena faktor qadari, karena faktor realita yang tidak memungkinkannya, atau karena faktor syariat. Maka dalam kondisi ini, maka orang semacam itu tidak diperintahkan untuk mengumpulkan dan memadukan sebab-sebab unggulnya amal. Balabuddha, namun tidak boleh tidak untuk orang yang kondisinya semacam ini untuk melakukan tarjih, untuk melakukan tindakan memilih di antara sebab-sebab unggulnya amal, manakah yang akan dia pilih. Fayakhudhu al-aqwa minha, maka adalah dia ambil yang paling kuat dari sebab-sebab unggulnya amal tadi, ya, paling kuat fitafdil dalam unggulnya amal, dan yang paling cocok untuk sikon dirinya. Baminhuna, maka dari sini terdapat kebutuhan yang mendesak, hajah mulihah li'akdi hadal mabahas, untuk membuat membuat pembahasan ini. Li'akdi hadal mabahas al-khatim atau al-khatam, pembahasan penutup, yaitu berisi tentang mukoronah, perbandingan, komparasi di antara berbagai macam sebab-sebab unggulnya amal ketika harus pilih salah satu. Ingda tazahum. Pemadarul bahas, dan poros bahasan untuk masalah ini, masalah tarjih sebab-sebab unggulnya amal, waqad buruhaha, dan porosnya, mabniun, dibangun di atas ala an-nadhar, menimbang dua poin. Yang pertama adalah muazanah, perbandingan di antara sebab-sebab unggulnya amal secara mutlak, dan apa yang perlu didahulukan inda tazahum, ketika harus pilih salah satu. Maka muazanah, perbandingan teoritis yang berlaku untuk semua orang tanpa melihat person-personnya, kondisi masing-masing person. Kemudian ada perbandingan antara sebab-sebab di antara sebab-sebab unggulnya amal fi haqqil muayyanin, dengan menimbang kondisi person-person tertentu. Bi tiba tafawuti ahwalihim, dengan memperhatikan berbeda-bedanya kondisi mereka. Ya, maka di sini ada kata-kata qad buruha. Qad buruha itu artinya terjemah bebasnya adalah poros, sama dengan madar. Dan aslinya roha itu adalah mesin tradisional penumbuk gandum, penggiling gandum. Qatab itu artinya adalah poros. Maka mesin penggiling gandum di masa silam yang dipakai oleh orang Arab terdiri dari dua batu. Ada satu batu yang bersifat tetap. Dia tidak berputar. Dan nanti ada batu lain yang dia berputar. Maka ada satu batu, kemudian ada batu yang kedua yang ada di luaran batu yang pertama. Batu yang pertama ini diam. Kemudian ada batu besar di luarannya. Kemudian antara batu pertama dengan batu yang kedua ini ada celah. Di situ gandum, biji-biji gandum dimasukkan. Kemudian batu yang luaran ini akan diputar. Nah, ketika putaran terjadi benturan-benturan, sehingga terkelupaslah kulit biji gandum. Sudah dari situ kemudian nanti diambil dan gandumnya kemudian diproses selanjutnya. Nah, mesin gandum yang batu yang bersifat diam itu disebut kutub. Nih, karena ini roha, roha itu mesinnya secara total, maka disebut kutbu rohaha. Maka berkaitan dengan masalah perbandingan, ketika kita mau membandingkan sebab-sebab unggulnya amal, ada dua macam perbandingan. Ada perbandingan teoritis, tidak melihat person. Secara teori, ini lebih unggul, yang ini lebih unggul. Namun, ini pun secara ketika dibawa ke realita, itu pun nanti juga bisa berubah. Karena menimbang kondisi masing-masing orang yang boleh jadi berbeda-beda. Maka untuk perbandingan macam yang pertama atau jenis yang pertama, kalau di sini pakai asal al-awwal, itulah perbandingan di antara sebab-sebab unggulnya amal min haitsu itlaq, tanpa mengkaitkan dengan person. Maka secara cuma teoritis dari amalnya. Maka untuk perbandingan jenis ini, mabnahu prinsip dasarnya adalah mengetahui tingkatan-tingkatan sebab unggulnya amal. Dan manakah yang perlu didahulukan pada saat harus pilih salah satu secara global. Wadzalika, hal tersebut karena telah lewat di tengah-tengah pembahasan buku ini, bahasanya amal itu bertingkat-tingkat karena banyak faktor. Maka jika terdapat pertentangan antara dua amal yang sama-sama unggul namun dengan dua sudut pandang yang berbeda. Semisal yang satu lebih unggul dari sisi jenis, sedangkan yang lain lebih unggul karena sebab tempat. Atau yang satu unggul karena faktor ittiba dan yang lain unggul karena faktor kontinu. Maka tidak boleh tidak dalam kondisi semacam ini kita harus melakukan tarajih, supaya kita bisa mengambil yang lebih utama dan mendahulukannya daripada yang kurang utama alias marjuh. Wal muazana, dan perbandingan antara sebab-sebab unggulnya amal untuk kemudian melakukan tarjih diantaranya adalah min adakil masail, termasuk perkara yang jelimet, wa as'ab dan sulit. Wa yatahtat, karena hal tersebut memerlukan untuk menimbang banyak cabang, banyak aspek. Wa masail mutanawi'ah, dan banyak masalah yang sangat variatif. Ditambah penguasaan yang luas terhadap maksud syariat dan dasar-dasar agama. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan menjadi kewajiban orang yang mau bicara tentang masalah ini, masalah tarjih di antara berbagai amal, hendaklah dia mengetahui sebab-sebab keunggulan amal itu yang pertama, kemudian tingkatan-tingkatannya, kemudian perbandingan sebagiannya dengan yang lain. Ini kalau dibandingkan dengan itu mana yang lebih unggul, ini dibandingkan dengan itu mana yang lebih unggul. Baru kemudian melakukan perbandingan di antaranya. Tsumma nisbatuha ila man qomat bihi. Kemudian setelah itu kita bandingkan atau kita hubungkan dengan pelaksana. Tadi teoritisnya. Setelah itu kita kaitkan, kita hubungkan dengan pelaksana. Man komat bihi kasrotan wa kuatan, atau orang yang komat bihi ada padanya sebab unggulnya amal tadi. Kasrotan wa kuatan, mana yang lebih banyak dan yang lebih kuat dari sebab-sebab tersebut. kemudian menimbang bertingkat-tingkatnya sebab unggulnya amal bitafawuti mahaliha, dengan disebabkan perbedaan kondisinya. Ya, maka itu empat langkah yang diperlukan oleh orang yang mau melakukan tarjih dalam masalah unggulnya amal. Mana yang terbaik untuk saya dahulukan? Ada empat langkah kata beliau. Yang pertama adalah mengetahui sebab-sebab unggulnya amal. Ada 11 sebab telah kita ketahui semua. Kemudian yang kedua adalah derajat dari sebab-sebab tersebut dan hubungannya jika dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nanti menimbang orangnya, manakah adalah sebab ini yang paling dominan dan yang paling kuat, yang paling banyak. Kemudian menimbang kondisinya. Dan para ulama telah bersusah payah untuk mengumpulkan hal yang tercerai-berai dalam bab ini. Wa takrib, dan mendekatkan sisi-sisinya. Bidzikri ba'dil qawaid, dengan menyebutkan sejumlah kaidah umum dalam masalah kaidah yang berisi perbandingan antara sebab-sebab unggulnya amal, yang itu adalah istimbat yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syariat, dan akan saya sebutkan di sini sejumlah kaidah-kaidah tersebut sebagai alat bantu linadir bagi orang yang mau memperhatikan bab ini. Dan ini adalah jadi alat bantu setelah pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kaidah untuk melakukan perbandingan di antara amal tanpa melihat personnya, maka kaidah yang pertama, taqdimul wajibat ala nawafil. Amal yang wajib itu lebih didahulukan daripada amal yang sunnah. Hal itu dikarenakan melaksanakan hal-hal yang wajib lebih unggul di sisi Allah dan lebih Allah cintai daripada melaksanakan yang sunnah, sebagaimana telah lewat penjelasannya di fasal yang kedua dari buku ini. Maka sepatutnya kita pertimbangkan kaidah ini ketika kita mau melakukan tarjih di antara amal-amal yang unggul. Fa'idama, maka apabila terjadi desaan harus milih salah satu di antara dua amal yang unggul, maka dahulukanlah amal yang sisi keunggulannya itu terkait hukum wajibnya. Dahulukan daripada amal yang sisi unggulnya terkait karena sebab yang lain dari sebab-sebab yang telah lewat dalam pembahasan tentang bertingkat-tingkatnya amal. Dikatakan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di di Qawaid wal Usul Jami'ah, kaidah yang ke-33, idza tazahamatil masalih qudimal a'la minha, jika ada dua hal yang sama-sama manfaat, maka dahulukanlah yang lebih tinggi, yang lebih unggul, sehingga didahulukan yang wajib daripada yang mustahab, dan yang rajih dari dua perkara lebih diunggulkan daripada yang kurang kuat alias marjuh. Dan jika terjadi pertentangan pada diri seorang yang mau beramal antara satu hal yang hukumnya fardu ain untuk dia, semacam taat dengan orang tua atau taat kepada penguasa, atau menunaikan hak istri, hak anak yang wajib, atau seorang istri yang mau melaksanakan menunaikan hak suaminya yang wajib, idza ta'arad hadhil wajibat, maka jika hal-hal yang wajib ini bertabrakan dengan amal yang lain yang hukumnya mustahab untuk si pelaku, maka amal mustahab tidak boleh lebih didahulukan daripada yang wajib. Meskipun ternyata amal yang mustahab tadi itu lebih unggul dilihat dari sisi jenis, atau lebih unggul dari sisi manfaatnya yang melebar untuk banyak orang, atau lebih unggul karena pertimbangan waktu pelaksanaan, atau lebih unggul karena pertimbangan tempat dan sebab-sebab keunggulan amal yang lain. Wa kata makilah fil mufadalah, demikian juga yang kita katakan berkaitan dengan perbandingan antara amal yang wajib dan sunnah. Ini juga kita katakan untuk perbandingan di antara amal-amal yang sama-sama wajib. Karena amal yang wajib itu bertingkat-tingkat nilai kewajibannya, sebagaimana keterangan yang telah lewat. Maka dalam kondisi ini kita dahulukan yang lebih wajib, fal aujab, baru yang kurang wajib ketika harus milih salah satu. Di antara contoh penerapan para ulama untuk kaidah ini dalam masalah tarjih di antara amal adalah jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika beliau ditanya kepada orang yang bertanya kepada beliau, manakah yang lebih afdal, thalabul Quran atau thalabul ilmi? Ya, belajar Al-Quran ataukah belajar ilmu yang non Al-Quran? Maka beliau mengatakan amal ilmu adalah, adapun ilmu yang statusnya adalah fardu ain atas seseorang, semacam ilmu tentang apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, maka itu lebih didahulukan daripada menghafal Al-Quran, menghafal surat-surat Al-Quran yang tidak wajib. Dan menghafal surat Al-Quran yang wajib cuma satu, suratul Fatihah. Menghafal surat Al-Quran yang wajib cuma satu, suratul Fatihah saja. Fa'inna tulabal ilmi al-awwal wajibun. Maka tulabul ilmi yang ini, yang pertama tadi, ilmu untuk mengenal kita supaya tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam kondisi kita saat ini, maka itu hukumnya wajib. Wa tulabu thani, adapun usaha yang kedua, yaitu usaha menghafal Al-Quran, manakala ini bertentangan dengan yang pertama, itu adalah mustahab. Maka wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab, dengan catatan tentu manakala harus milih salah satu. Kalau bisa double ya tidak perlu dipertentangkan. Thalabul ilmi tetap jalan, sambil ngapal juga tetap jalan. Sesaji mengatakan demikian juga wajib mendahulukan orang yang wajib dinafkahi daripada yang mustahab dinafkahi. Dan mendahulukan yang wajib dinafkahi daripada sedekah yang sunnah. Maka jangan sampai istri terlantar, terlalu ngirit, tetangga yang malah diinfaki malah berkelonggaran gara-gara infak seseorang. Ini tentu tindakan yang tidak benar. Wajib dan wajib mendahulukan orang yang wajib ditaati daripada yang mustahab untuk ditaati. Maka contoh-contoh mendahulukan yang wajib daripada yang mustahab banyak sekali. Dan di antara contoh mendahulukan a'lal wajibain, contoh mendahulukan yang lebih unggul dari dua hal yang sama-sama wajib, ada seorang wanita mentaati suaminya, itu lebih dia dahulukan daripada mentaati kedua orang tuanya, kedua orang tua kandungnya. Maka dua-duanya sama-sama wajib. Namun yang pertama aujab, lebih wajib daripada yang kedua. Maka dahulukan yang lebih wajib daripada yang kurang wajib. Dan tentu tarjih dalam hal ini berlaku kalau terjadi pertentangan. Kalau bisa dikompromikan, suami bisa dinego atau orang tua bisa dinego sehingga semuanya sama, sama-sama relanya, tidak ada yang agak dongkol gara-gara keinginannya dan permintaannya tidak dituruti. Maka kalau bisa dikompromikan ya tentu dikompromikan. Ini membahas kalau semuanya kencang semua, suami maunya begini, bapak maunya begini, maka kewajiban istri untuk memenangkan suaminya. Kemudian kaidah yang kedua, mendahulukan yang sunnah yang rotibah daripada yang tidak rotibah. Wadzalika hal tersebut karena kedudukan sunnah rawatib dalam agama dan penekanan para ulama tentang pentingnya komitmen dengan sunnah-sunnah rawatib, bahkan celaan mereka kepada orang yang terus-menerus meninggalkan sunnah-sunnah rawatib. Sebagian perkataan Syekhul Islam Taimiyah dalam jawaban beliau untuk orang yang bertanya tentang hukum orang yang tidak pernah mengerjakan sunnah rawatib, semua sunnah rawatib ditinggalkan, dan ini boleh jadi dalam waktu yang lama, setahun tidak pernah sholat sunnah rawatib misalnya. Maka beliau katakan, man asar ala tarkiha dalla dhalika ala killati dinihi wa ruddat syahadatuhu fi madhabi Ahmad wa Syafi'i wa ghairihima. Maka orang selama setahun tidak pernah sholat rawatib, maka man asar ala tarkiha, siapa yang ngotot untuk terus menerus meninggalkan sholat rawatib, maka itu menunjukkan sangat minimnya kualitas agamanya. Kualitas agamanya diambang batas. Maka warudat syahadatuhu, dan persaksiannya itu tertolak dan tidak sah dalam madhab Imam Ahmad, Syafi'i dan lainnya. Artinya apa? Fasik. Artinya apa? Fasik. Siapa itu yang rudat syahadatuhu? Fasik. Maka orang yang selama setahun tidak pernah sholat rawatib, itu dalam madhabnya Syafi'i, dalam pendapatnya Syafi'i Ahmad, orang fasik. Sehingga tertolak persaksiannya. Dia su', rajul su', orang yang buruk, yang tidak layak untuk jadi saksi. Dan sebagian ulama menegaskan diunggulkannya, didahulukannya sunnah rawatib daripada yang mutlak, wa ala fadliha alaiha, dan lebih unggulnya sunnah rawatib daripada sunnah mutlak. Di antaranya adalah perkataan Ibn Abdul Bar Al-Maliki ketika beliau membahas tentang dua rakaat qobliyah subuh. Beliau katakan, wa akad duma yakunu minas sunan, salat sunnah yang paling ditekankan adalah yang dirutinkan oleh Nabi, dan Nabi anjurkan dan Nabi perintahkan. Nabi secara perbuatan merutinkan, secara lisan beliau memerintahkan. Itu salat sunnah yang paling unggul, dan itu ada pada qobliyah subuh. Demikian juga beliau mengatakan, semua amal kebajikan itu dimotivasi untuk dilakukan, dan yang paling utama adalah yang Nabi rutinkan. Wasannaha ditambah Nabi perintahkan. Nabi rutinkan dari sisi perbuatan beliau, plus wasannaha beliau syariatkan dengan lisan beliau, beliau tuntunkan dengan lisan beliau. Maka sesat mengatakan, dan adalah seorang hamba yukadim mendahulukan sunnah rawatib daripada yang bukan rawatib. Wahada yaktadi, maka hal ini menunjukkan didahulukannya sholat rawatib sebelum sholat fardu dan setelah sholat fardu daripada amal-amal mustahab yang lain, yang meskipun boleh jadi lebih unggul kalau melihat jenisnya. Maka sholat rawatib lebih didahulukan daripada thalabul ilmi, daripada ngaji, daripada menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan jihad. Atau lebih didahulukan daripada amal yang lain, meskipun amal yang lain itu lebih unggul menimbang lebarnya, luasnya manfaatnya. Semacam berbuat baik kepada orang lain secara umum. Hal itu dikarenakan salat rawatib itu hilang kesempatannya dengan hilang waktunya. Sedangkan kontinu mengerjakannya menjadi maksud syariat. Beda dengan amal-amal yang lain yang mungkin untuk diwujudkan di waktu yang lain. Ya, maka beliau sampaikan bahasanya mengerjakan sholat rawatib sebelum fardu, yaitu qobliyah, ataukah setelahnya, yaitu ba'diyah, itu lebih didahulukan daripada amal-amal yang lebih unggul secara jenis.
lebih didahulukan daripada thalabul ilmi. Lebih didahulukan daripada mengajar. Dan lebih didahulukan daripada amal yang lebih unggul karena luasnya manfaatnya. Semisal menolong orang secara umum. Ini secara umum. Secara umum itu artinya tidak menimbang sikon. Artinya nanti kalau menimbang sikon, ini mau ba'diyah, sebelah sana ada orang kecelakaan. Nah, ini sudah tidak lagi mimbabil umum. Ini ada orang kecelakaan, perlu harus segera dilarikan ke rumah sakit. Saya sholat watib dulu, kemudian namanya. Ataukah nolong orang yang kecelakaan tadi? Oh ya, nolong orang dulu, itu lebih afdol. Nah, sholat watibnya bisa di rumah sakit setelah masuk UGD, nah, mau sholat watib. Nah, di UGD kan bisa, karena sholat tidak harus tempat tertentu. Kan? Nah, makanya dimaksud dengan umumnya ihsan, berbuat baik kepada orang secara umum, yaitu tidak melihat sikon. Maka kalau tidak melihat sikon, kita katakan sholat qobliyah atau sholat ba'diyah lebih afdol daripada nolong orang. Namun ingat, nolong orang dalam konteks kita tidak melihat sikon. Kalau kita lihat sikon, nanti perlu ditimbang. Perlu ditimbang manakah yang lebih mendesak. Ya, kalau nolong orang tidak mendesak, ya karena sudah banyak yang nolong, ya saya tak sholat ba'diyah saja. Tidak perlu cuma datang, cuma ngumuni, ada apa. Kalau cuma untuk datang dan tanya ada apa, sama sholat ba'diyah, ya lebih afdol sholat ba'diyah. Daripada cuma ngumuni orang, kemudian bertanya, ini ada apa, perlu bantuan apa, padahal sudah banyak orang di situ. Ya, kemudian secara tidak langsung di paragraf ini tadi disampaikan satu kaedah. Bahasanya amal-amal yang punya waktu terbatas, yang fata, idza fata mahalluhu, yang kesempatannya itu sudah habis jika waktunya berlalu, itu lebih afdol daripada amal-amal yang bisa dilakukan setiap saat karena tidak ada waktu pelaksanaannya. Maka ini juga kaidah dalam memilih amal. Maka amal yang punya waktu tertentu yang terbatas, yang sudah tidak lagi disyariatkan manakala itu waktunya berlalu, itu lebih diutamakan daripada amal yang waktunya longgar. Yang ini berkaitan erat dengan kaedah yang ketiga, takdimul wadhaifil awqat. Kita dahulukan kewajiban waktu, kegiatan waktu, kewajiban kondisi, fil aqwal fil awqat wal ahwal alati syuriat fiha, dalam waktu dan kondisi di mana amal tersebut dituntunkan padanya. Ini lebih kita dahulukan daripada ghairiha minal ibadat, ibadah-ibadah yang bukan kewajiban waktu. Ya, kaidah ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan, ketika beliau dalam konteks menukil perselisihan ulama tentang amal yang paling afdal. Maka beliau sampaikan bahasanya orang yang mengikuti kaidah ini, merekalah ahlu ta'abud mutlak. Orang yang beribadah kepada Allah dengan semua macam amal. Dan beramal dengan mengikuti kaidah ini, huwa afdalul amal, adalah amal yang paling utama. Beliau mengatakan as-sinfu rabi, kelompok yang keempat adalah ulama-ulama yang mengatakan, yang telah kita berulang kali baca, ibadah yang paling afdal adalah beramal untuk mencari ridha Allah di setiap waktu dengan melakukan apa yang jadi tuntutan waktu tersebut dan kewajiban pada waktu itu. Maka ibadah yang paling utama dalam suasana perang adalah jihad, meskipun itu menyebabkan kita tinggalkan amal-amal yang rutin semacam sholat malam dan puasa sunnah. Bahkan jihad lebih diunggulkan daripada itmam sholatil fardhi, mengerjakan sholat fardu secara sempurna. Karena alasan jihad, boleh sholat fardunya itu seadanya. Boleh sholat fardunya itu seadanya, sebagaimana kita jumpai dalam sholat khauf. Maka sholat fardu yang sempurna tidak banyak gerakan yang di luar gerakan sholat. Nah, di antara sholat khauf yang Nabi tuntunkan itu menyebabkan banyak gerakan. Di antara sholat khauf yang Nabi ajarkan, pasukan dibagi dua. Pasukan dibagi dua. Satu rombongan pertama sholat bersama Nabi satu rakaat. Kemudian dalam keadaan masih sholat, dia geser pindah ke posisi jaga. Setelah itu rombongan yang jaga sholat bersama Nabi satu rakaat. Setelah itu ablusan lagi sambil jalan, dan itu tetap kondisi sholat. Kembali lagi ke posisi jaga, yang jaga menyelesaikan sholatnya. Setelah itu kemudian yang tadi masih kurang satu rakaat balik lagi, dan kemudian menyelesaikan satu rakaat lagi. Maka ada banyak gerak, dan itu semua dalam kondisi sholat. Yang ini satu hal yang sangat bermasalah dalam kondisi normal. Ini satu hal yang sangat bermasalah dalam kondisi normal. Maka itu dimaafkan demi jihad. Maka jihad lebih afdol daripada menyempurnakan sholat yang fardu. Padahal ya, ini satu hal yang tidak boleh fi halatil amni, dalam kondisi aman. Maka kita tinggalkan menyempurnakan sholat yang fardu sebagaimana dalam kondisi aman demi jihad. Demikian juga yang utama ketika ada tamu adalah menunaikan hak tamu dan sibuk menunaikan hak tamu daripada amal rutin yang mustahab. Demikian juga menunaikan hak istri, hak zaujah wal ahl, hak istri dan istri. Menunaikan hak istri lebih utama daripada sholat lail misalnya, ketika itu bertentangan. Fal afdal, maka yang lebih utama di waktu sahar adalah sibuk sholat, membaca Al-Quran, doa, berzikir dan istighfar. Dan yang lebih utama ketika ada adzan, meninggalkan amalan rutin yang sedang dia kerjakan dan menyibukkan diri untuk menirukan bacaan muadzin. Dan yang lebih utama dalam kondisi pada waktu sholat lima waktu, ketika adzan telah terdengar, adalah bersungguh-sungguh dan an-nusah. Nusah itu ya kita artikan maksimal dalam mengerjakan sholat lima waktu dalam bentuk yang paling sempurna, dan bersegera mengerjakannya di awal waktunya. Wal khurud ilal jami', dan pergi ke masjid meskipun jauh, karena afdal itu lebih utama. Wal afdal, dan yang lebih utama di waktu adanya kebutuhan mendesak. Al-muhtad, adanya orang yang punya kebutuhan dan dia dalam kondisi dorot, mendesak untuk diberi bantuan. Dan kita bisa membantu dengan nama baik kita, ataukah badan, ataukah harta kita, adalah sibuk membantunya dan sibuk menolong kesusahannya. Dan lebih mendahulukan itu semua ala auradika, daripada amal-amal rutin kita. Wal khulwatika, dan amal-amal yang kita kerjakan sendiri, yang itu manfaatnya untuk diri kita sendiri. Maka yang terbaik dalam setiap waktu dan keadaan, lebih mengutamakan ridha Allah di waktu tersebut dan di keadaan itu. Wal istighal, dan menyibukkan diri dengan kewajiban waktu. Wa wadhifatuhu, dan kewajiban waktu. Wa muqtadahu, dan konsekuensi waktu. Apa konsekuensi kita dalam waktu tertentu, dalam waktu ini? Maka waktu ini mengharuskan kita untuk melakukan satu hal. maka hal tersebutlah hendaklah yang kita kerjakan. Dan ini adalah di samping kaidah dalam beribadah adalah kaidah dalam dakwah, sebagaimana pernah kita sampaikan. Ketika kondisinya adalah kebutuhan untuk membahas tentang masalah akhlak, ya, maka yang terbaik adalah membahas masalah akhlak. Ketika kebutuhan mengharuskan kita untuk bicara tentang masalah sholat, ya, maka materi tentang sholat lebih didahulukan. Namun jika kebutuhannya adalah karena rusaknya akidah, ya, maka tentu kebutuhan untuk membahas akidah lebih dikedepankan, dan seterusnya. Sehingga ini berbeda-beda tergantung tempat dan zaman. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ruta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.